të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në rripin e Gazës ka filluar një anëpushim prej 72 orësh. Sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian do ta dëmtojnë ekonominë Rusisë, thonë ekspertët. Zyrtarë në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale thonë se i kanë shtuar inspektimet farmaceutike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në rripin e Gazës, territor që qeveriset nga Hamasi, ka filluar një armëpushim me 72 orësh pas më së 3 javësh të luftimeve ndërmjet Izraelit dhe militantëve palestinez. Armëpushimi humanitar, i ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara, ka filluar sot në orën 7 të mëngjesit sipas kohës së Evropës Qendrore, ndërsa pritet edhe fillimi bisedimeve në Kairo të Egjiptit për zgjidhje afatgjat. Armëpushimet të mëparshme humanitare që janë shpallur prej se Izraeli ka filluar ofensive në Gaza, më tet korrek, janë ndërprerë nga luftimet e ripërtrira. Zyrtarët e rripit të Gazës e thonë se më se 1450 palestinez janë vrarë gjatë këtij konflikti. Janë vrarë po ashtu edhe 61 ushtar dhe 3 civil izraelit. Izraeli thotë se ofensiva synon mbrojtjen e popullatës së vet nga sulmet e militantëve. Shtetet e Bashkuara mbrëmvone kanë përshkruar një sulme predha të ushtrisë Izraelit kundër një kampi të refugjatëve të Kombeve të Bashkuara në një shkollë në rripin e Gazës si totalisht të papranueshëm dhe totalisht të paarsyeshëm. Nga ky sulm në Xhabalia të rripit të Gazës, para dy ditësh u vranë së paku 16 palestinez. Nga ana tjetër, Komisionarja e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, e ka kritikuar mosperfillin e qëllimshme të Izraelit ndaj së drejtës ndërkombëtare gjatë konfliktit në rripin e Gazës. Në komentet e saj të mbrëmshme në Gjenevë, ajo i ka përmendur sulmet në shkolla, shtëpi, spitale dhe kapacitetet e OKB-s, në të cilat strehohen 250.000 civil në rripin e Gazës. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar unanimisht që ambasadori i ardhshëm amerikan në Rusi të jetë John Taft. Ky miratim u bë mbrëmvon pasi zoti Taft dëshmoi para Komitetit të Senatit për marrëdhënie të jashtme. Me këtë post ai e zëvendëson ambasadorin e mëparshëm Michael McFaul, i cili u largua nga Moska në muajin shkurt. Zoti Taft, që konsiderohet veteran i shërbimit të jashtëm amerikan, është i njohur si diplomat i shkollës së vjetër, i cili ka përvojë për Rusinë që prej luftës së ftohtë. Ambasadori Taft është kritikuar nga mediat në Rusi si person i Washingtonit për nxitje të trazirave politike në ish shtetet sovjetike, në mas të madhe për shkak se ai kishte shërbyer si ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Gjeorgji dhe Ukrainë. Në të dy këto vende kanë ndodhur të ashtu quajturat revolucione me ngjyra, me të cilat u përmbysën pushtetet e vjetra dhe në qeveri erdhën grupet pro-perëndimore. Zyrtarët në Tajvan e thonë se nga një seri e shpërthimeve të gazit në qytetin jugor Kaohsiung janë vrarë së paku 24 vetë dhe plagosur afro 270 të tjerë. Kryeministri Yang Yi-huah tha se mbrëmvon ka ndodhur 5 eksplodime. Shkaku i eksplodimit të gazit nuk është i njohur, por raportohet se ai ishte shkaktuar për shkak se gazosjellësi ishte i dëmtuar. Në mesin e të vrarëve ka edhe zjarfikës. Mira punonjës të emergjencës dhe ushtar janë angazhuar për të ndihmuar në përpjeket për shpëtimin e personave që mund t'i kenë shpëtuar eksplodimeve. Zyrtarët thanë se në hapësirat e afërta, njerëzit janë evakuuar dhe dërguar në lokale shkollore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë temë qendrore ende është formimi gjykate speciale për krimet e luftës. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshmja Tribuna Fazmir konsideron se mos konstituimi i kuvendit dhe mos krimi i qeverisë së re të Kosovës do të zvarrisë procesin e formimit të gjykate speciale, e cila do të merret me vërtetësinë e krimeve të pretenduara të luftës, të cilat kanë zënë vend në raportin e prokurorit amerikan Clint Williamson. Gazeta ka vënë pas se çështja e gjykatës varet krejtësisht nga konstituimi i kuvendit dhe qeverisë, gjë e cila sipas ish-ligjvendësve do të zgjasë në muaj të tërë gjithnjë duke marrë parasysh ritmin e ngadalë të zhvillimeve politike. Njohës të çështjeve juridike thonë se i tërë procesi i formimit të gjykatës speciale do të varet nga specia zgjidhjes së ngërçit në parlament dhe në qeveri, nga se çështja e formimit gjykatës nuk mund të jetë më primare se sa zgjedhja e institucioneve të vendit. Analistët politikë ndërkaq kanë vlerësuar për të përditshme në tribuna se sa më shpejt që krijohet gjykata speciale, aq më mirë do të jetë për Kosovën. Ata thonë se me krimin e gjykatës kosovare do të çliroheshin sa më shpejt nga pretendimet e ngritura, ashtu që kjo gjykatë ose do duhej të hidhte poshtë ose të vërtetonte akuzat. Patmir.
Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, në Prishtinë ka përfunduar në nënshkrimi peticionit ku kërkohet drejtësi për femrat e dhunuara gjatë luftës në Kosovë. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme e Kosovës sot, Fatmir, konsideron se ky peticion është bërë zëri i kësaj kategorie të grave, të cilat tepsuan më së shumti gjatë luftës për liri e pavarësi. Gazeta thekson se dërgimi peticionit në Selina OKB-s për t'ju dorëzuar sekretarit Ban Ki-moon do ta sensibilizojë edhe më shumë këtë temë të patrajtuar gjatë viteve të kaluara. E përditshmja Kosova sot thekson më tutje se viktimat duhet të bashkëpunojnë, ndërsa familjet, shoqëria dhe shteti duhet të dalin në krahe, jo t'i lënë në harres, në izolim, siç ka ndodhur në këtë rast në Kosovë. Përsisoj, denoncimi i akteve dhunuese është vendimtar për ndriçimin e krimeve monstruoze që kryen paramilitarët, ushtarët dhe policët serb, për cilat nuk u ballafaquan kurrë me drejtësinë. Ky pozicion sipas gazetës është ndër hapat e parë serioz të njohjes së vuajtjes së viktimave të dhunimit gjatë luftës në Kosovë. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë gjendjen financiare aktuale në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se dogana dhe administrata zatimore e Kosovës nuk janë as afër realizimit të tyrave të planifikuara për këtë vit nga trendet e tyrave që kanë realizuar deri më tani. Sipas dhënave zyrtare të këtyre dy institucioneve parashikohet deficit enorm buxhetor. Situata pritet të përkeqësohet edhe më shumë gjatë muajve në vim, kur në vend do të nisin projekte që kanë implikime të mëdha buxhetore, siç është ai autostradës që lidh Kosovën me Shkupin dhe fillimi i pagesave për subvencione që ka premtuar kryeministri në largim gjatë fushatës parazgjedhore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale thonë se i kanë shtuar inspektimet farmaceutike me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik. Vetë zyrtar në doganat e Kosovës kanë deklaruar se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë, për shkak se madhësia tyre është shumë e vogël, ndërsa kanë vlerë të madhe. Kronike Ariana Kasapollit.
Pranvera Behrami, zëdhënëse në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kohët e fundit janë shtuar inspektimet. Ajo ja polsi të tjera.
Unë mund tem që vetëm gjatë këtyre ditve janë bërë 22 inspektim pranime në banatore dhe në depo farmaceutike, pasaj 11 inspektime ad hoc apo të aty për atyshme, 3 inspektime të GMP-s, dhe më thënë që janë për praktikën e mirë të prodhimit, pasa janë shqiptuar 7 gjoba, në pika doganore për kontrolu janë verifikuar 310 lëndë të importit, si dhe 11 herë janë inspektuar balnatoret në prezencë të njësitit të policisë të hetimeve dhe krimeve ekonomike.
Derisa Kadri Bytyqi, farmacist, njëherë është ishantari shoqatës e farmacistëve të Kosovës, ka bërë të ditur se AKPM duhet të bëjë më shumë inspektime në më shumë fusha.
Ja, AKPM ja ka inspektime rutinë, mirë po mendoj se duhet që inspektimet të fokusohen në disa elemente, jo vetëm në gjetjen e disa barnave që a janë tregun e Kosovës regjistrume, apo jo, mirë po duhet të në kushtet, në infrastrukturën, në ruajtjen edhe në të tjera të cilat parashihen me ligj edhe ushtrim administrativ.
Ndërkaq zonja Behrami ka përmendur edhe inspektimet në 6 mujorin e parë të këtij viti, e që si pasaj është bërë një punë e madhe në të mirë të cilësisë së barnave.
Vetëm për gjatë këtyre muajve janë kryer gjithsej 563 inspektim pranime, pasaj gjatë aktiviteteve inspektuese janë kryer po ashtu 38 inspektime në bashkëpunim me njësinë e hetimeve dhe krimeve ekonomike dhe policinë e Kosovës. Inspektime ad hoc janë bërë rreth 78 syresh. Në Komisionin për përshtatjen e kushteve 5% për banatore dhe depo janë kryer gjithsej 47 lëndë. Inspektime të GMP-s janë kryer 6, ku 5 nga to janë kryer në bashkëpunim me inspektoren e GMP-s Anën nga Varshava, si dhe një inspektim në prezencën e krye inspektore së Polonisë, zonjen Sofia Ulc, si vëzhgue se gjatë inspektimit të kryer në njërën prej prodhueseve vendor.
Është shprehur zonja Behrami për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Sankcionet e kombinuara të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në lidhur me Ukrainën do të krijojnë kufizime të ashpra në ekonominë Rusisë, ndërsa konsiderohet se ndikimet negative mund të zgjasin me vite. Sipas ekspertëve, sankcionet do të reduktojnë në mënyrë dramatike çasjen e Rusisë në tregjet e perëndimore të kapitalit dhe në teknologjitë perëndimore, dy çështje që ekonomisi duhen për ta stimuluar rritjen. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Sankcionet e reja u bën në periudhën kur Rusia aktualisht është në gjendje të ndjeshme ekonomike. Trazirat e lidhur me Ukrainën i kanë bërë nervoz investitorët dhe kanë shkaktuar rrjedhje masive të kapitalit. Vlerësohet se afro 75 miliardë dollarë amerikan janë tërhequr këtë vit nga Rusia, që është sasia më e madhe se gjithë shuma e tërhequr në vitin 2013. Kjo ka ndikuar që vlera e monedhës ruse, rubla, të ulet për 9% dhe i ka shtuar çmimet e artikujve të importuar. Por sanksionet e reja që për të parën herë kanë marrë në shënjestër sektorët ekonomik të Rusisë, e jo vetëm individët dhe entitetet, kanë fuqi të adopsojnë edhe më tepër ekonominë e Rusisë. Ato do të reduktojnë në mënyrë dramatike çasjen e Rusisë në tregjet perëndimore të kapitalit dhe të teknologjitë perëndimore, dy çështje që ekonomisë i duhen për ta stimuluar rritjen. Ja se çka thotë të lidhur me këtë çështje Adam Slater nga firma globale për këshilla Oxford Economics me Selina Londer. Parashikimi ynë bazë për rritje ekonomike para rundit të fundit të sankcioneve për Rusin ishte vetëm 0.2% për vitin 2014, pra parashikim shumë afër zeros. Kjo tashmë ka inkorporuar ndikime negative që i kemi parë nga rundi më parshëm i sankcioneve. Me këto sankcionet të reja, tash është një rrezik i madh që Rusia do të ketë rritje negative këtë vit, tha Adam Slater. Shtrohet pyetja se cili do të jetë ndikimi me njëhershëm. Ndikimi me njëhershëm do të jetë në sektorin financiar. Sankcionet e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara ashpër e kufizojnë çasjen e bankave shtetërore të Rusisë në tregjet e kapitalit perëndimor, që aktualisht është burimi më i madh i jashtëm i financimit. Sipas rregullave të sankcioneve, firmat nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë të ndaluar të financojnë për më tepër se 90 ditë në bankat kryesore që janë pronë shtetit në Rusi. Kjo në mënyrë të fuqishme do ta kufizojë aftësinë e bankave që të financojnë projektet madhore zhvillimore. Vladimir Miklashevski është ekonomist në Helsinki të Finlandës i specializuar për Rusin në Danske Bank. Në këtë aspekt ai thekson:
Most projects require a long-term investment.
Shumica e projekteve kërkojnë investime afatgjata dhe duke pasur parasysh situatën aktuale ekonomike në Rusi, është veçanërisht e rëndësishme për të pasur investime afatgjata. Tash bankat që janë pronë shtetit në Rusi nuk kanë çasje në këtë lloj të financimit, thot Vladimir Miklashevski. Perëndimi mbështetet në suksesin e programit të sankcioneve, duke besuar se Rusia nuk mund të gjejë burime krahasuese të financimit ose të teknologjive të reja diku tjetër. Këtë pikpamje Moskë është përpjekur ta shkatrojë duke kërkuar në lindje për tregje të reja të kapitalit dhe energjisë, e veçanërisht në Kinë, dhe duke bërë përpjekje për forcimin e grupit të BRIC të ekonomive të fuqishme në rritje, të cilat në muajin mars janë pajtuar që ta formojnë një bankë zhvillimore. Por ekspertët financiar thonë se tregjet e kapitalit në Azi nuk mund ta ndihmojnë ekonominë e Rusisë me shumë llojshmëri të investimeve që i nevojiten, pasi tregjet e Azisë janë të dominuara nga investitorët shtetëror e jo ata privat. Janë investitorët privatë që tregjeve perëndimore u japin vitalitet. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në rripin e gazës ka filluar një armpushim prej 72 orësh. Sankcionet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian do ta dëmtojnë ekonominë Rusisë, thonë ekspertët. Zyrtarët në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale thonë se i kanë shtuar inspektimet farmaceutike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.